Badatozen minutuetan hilabetero izaten dugun kolaborazio bat irekiko dugu. Joan den hilabetean izan genuen lehenengo aldiz izan genuen estreinaldia edo liburu zainen informazioaren inguruko kontu asko ekarriko dizkigun kolaborazio hau eta esan bezala datozen minutuetan berriro ere zenbait bitxikerirekin etorri zaigu gaurkoan Leitzako liburu zaina Arkaitz Delgado, arratsaldeon moduz?
Arratsaldeon, osongi, eskerrik asko.
Bueno, zer moduz hasi dugu urtea, ez dakit eguraldia Gasteiz aldetik ez du asko lagundu, ez dakit Leitzan, zer moduz dabilen?
Bueno, Leitzan bakizu, beti izaten da, beti izaten da eurikontu pixka bat, horretik pixka bat, baina bueno, hemen hotza bai, hotza latza.
Bueno, tokatzen da ere hotza, garai hauetan beraz jarraituko dugu hotzarekin hemendik eta hilabete batzuk arte, baina gu gaurkoan bueno, bero pixka bat ekartzera ere bagatoz, eta literatura kontuak, baina literatura kontu, bueno, agian askotan hitz egiten ez diren kontuak ere izango ditugu izpide, gaurkoan Arkaitz idazleen ezin zenen inguruan hitz egingo dugu.
Hori da, izaten dira batzuk oso famatuak, bai, guztion hautan ibiltzen direnak eta jende guztia dakiena, hori izitzen badala, baina badira beste idazle asko, arrazoi desberdina direla medio, beren izena ezkutatu, eta beste izen bat baliatu dutena, lanak argitaratzeko.
Mm-hmm. Arrazoi ezberdinak egoten dira ez izenak jartzerako orduan, baina bueno, hemen gure ingurura begiratuta, euskal literaturara begiratuta, euskal idazle asko eta ezagunak diren asko eta asko ez izenak dira ezagutzen ditugunak, ez da?
Hori da. Euskal Herrian nolabait kausistik gabe ematen da, alde askotara begiratuta, batzuk agian gerra zibilien beren izena ezkutatzeko, edo euskara debekatuta zegoen, eta euskara zergitaratu alizateko, eta ez jakiteagatik nor dagoen egin horren atzean. Mm-hmm. Baina, bueno, nik uste euskara herrian ez izena erabiltzeko egon den arrazoi nagusia, ohitura izan dela, ez da, euskara herrian ohitura handia daukagu ez izenak erabiltzeko, bueno, horre zerrenda amaigabeak badira, herri guztietan badira lako zerrendatxoak eta herritarrak berak askotan ezizenez ezagutzen ditugu, ez? Gipuzkoako herri askotan adibidez, batzutako bareak, bestetako azak edo izitok, edo bai, badira ezizen asko, baina Euskal Herrian batez ere, ikusten etxeak bera, jaiot etxeak eman diela izena idazte askori eta hori baliatu izan dute gero idazteko eta bere lanak sinatzeko.
Mm-hmm. Hoien artean aipatu dugu arrazoi ezberdinak egon daitezkela atzetik Arkaitz, baina ez da garai konkretu batetako kontua, ez da esan nahi dut duela urte askoko idazleak zein gaur egungo idazle askok ere ez izenak erabiltzen dituzte?
Bai, euskal letretan pixkate jarri ezkeo lupa fokoa, ikusten dugu bueno, zarretatik hasita ez aurtakoa Axular bera, bere jaiotetxearen izena jaso zuena.
Bai.
Berez, Axularren benetako izena edo Ponte izena, Pedro Agerre da.
Mm-hmm.
Baino, bere lanak idazterakoan, sinatzeko erabili zuen ez izena, bere jaiotetxearen izena izan zen, Axular.
Mm-hmm.
Gauza bera gertatzen da igual beste batzuekin, adibidez, Andu Lertxundi, Andu Baserritik jaso zuen ez izen hori,
mm-hmm.
Bai? Eta, bueno, ordezko gero, arrazoi desberdinak zirela eta bere izen ezkutatzeagatik ez izenak erabili dituztenak, Txiliardegi edo Kirikino, hor badira ez, Labuxo, bai, hor gerra zibilian edo euskeraz argitaratzeko, Maria Etxabe Aldaik erabili zuen ez izena ez, bere lanak sinatzeko Labuxo.
Mm-hmm.
Eta badago beste kasu bat oso ezaguna eta guztiak ez izena dela, baina nik uste kalean kalean topatu ezkero denok agurtuko ginuke bere ez izenaz, eta hori da Bernardo Atxaga.
Bai.
Bernardo Atxaga kalean ikusi ezkero, nik uste dut guztioi aterako litzegukela Bernardo deitzea, eh?
Seguro. Seguruenik, bai, izan ere, asko ke Arkaitz, ez dut orokortuko, baina nik ere berandu jakin nuen Bernardo Atxagaren bere benetako izena, nik ere, ez izena zela ere, berandu jakin nuen, eta esan bezala, kaletik agurtuko bagenu ere, seguruenik Bernardo deituko genioke.
Bai, edo Atxaga, bai. Baina hor kontua da, Bernardo Atxagak igual ez dio ohitura bat jarraitu, ez? Euskal Herrian ba, beste ezizen mota batzuk, ez? Ba, luze edo txuri edo gorri edo bizargorri edo badira beste batzuk igual adjetibo moduan erabiltzen direna, baina Bernardo Atxagaren kasuan izena egitzen batzuk hartu ditu, ez? Mm-hmm. Alterego bat sortu du edo beste beste izena egitzen bat, bai? Mm-hmm. Irakurritzen dut elkarrizketaren batean izen abizen horiek aukeratzeko orduan, bueno, alde bat egitean bai igual. Ez horrek zehon giro politikoagatik edo bere lanak sinioterakoan eta bere burua babesteko dintzuera. Mm-hmm. Baina irakurri diot baita ere, nolait, bere fikzioan bizitzeko, ez de pertsunei fiktizio hori sortu zen dudula, sortu duzuela, fikzio horretan bizitzeko, ez? Nolabet horrek ematen dion askatasuna da baliatzeko.
Mm-hmm. Asko dira ere, ez? Nik ere irakurri izan diot idazle bati baino gehiagori, ez izenak erabiltzen dituen idazle bati baino gehiagori ere, askatasuna ematen diela ez izen baten atzean idazte horrek, euren pertsona edo euren identitatea alde batera utzi eta beste bat sortzerako aukera ematen dielako honek ere.
Idazle gehienak edo gehienei galdetuta ez izena erabiltzen duten idazlei galdetuta gehienek hori
bai.
Nolabait ematen dien aukera fikzio hortan bizitzeko eta sortzeko, ez? Eta aske sortzeko.
Mm-hmm.
Eta alde hortatik mundu mailako idazlei begiratu ezkero, batzuek askatasuna nolabait ikeragarri sentituko zen, ze badira, ehunda gehiago ez izen edo 60 ez izen erabili dituztenak.
Mm-hmm.
Eta horien artean agian famatuena Fernando Pessoa poeta portugaldarra da,
mm-hmm.
Arek 60 ez izen erabili omen zituen bere lan guztiak sinatzeko. Eta ni ez zituen ezagutzen denak, baten badai, eta horietako bat da, Ruper Ordarikaren kanta batean azotzen den Alberto Cairo,
mm-hmm.
Bere poesia bat, Alberto Cairo, orain nik lotu dut, Fernando Pessoa bera dela.
Orain, aipatzen egon garen guztian Arkaitz argi dago Euskal Herrian ere tradizio handia egon dela ez izenak jartzerako orduan, baina orain aipatu diguzun hau bada ere, Euskal Herritik kanpo ere ohitura egon denaren erakusgarri. 60 ez izen erabiltzeak pertsona berdinak, idazle berdinak, ez da gutxi, eta ez da izango bakarra ere, seguruenik, idazle asko eta asko egongo dira literatura unibertsalean, ez izen bat baino gehiago erabili dituztenak ere euren bizitzan zehar.
Bai, hor ez dakit ginezen zarteko modukoa den, baina aurkitu dudan bitxikeriarik handiena lehortatikan, da Robinson Crusoe be ez izena zen, Daniel Foe, benetako idazlearen izena, Daniel Fuek idatzi zen Robinson Crusoe besteak beste,
mm-hmm.
Baina irakurri dut, nunbait, kasik 200 ez izen erabilitzituela bere nolabait lan oparoa sinatzeko. Bai, lanetik gora idatzi omen zituen Daniel Fuek pertsuna honek, eta 188 ez izen erabili omen zituen. Eta horietako bat da, Robinson Crusoe, goratuko duzen bezala, nahi du uarte batean galduta edo bertan gelditzen den pertsona baten inguruan doa liburua. Nonbait liburu hori beste liburu baten oinarrituta omen zegoen, baina liburu argitaratu zuenean, nolabait aditzera eman zuen, Robinson Crusoe berak sinatzen zuela.
Mm-hmm.
Eta gaur egun ezagutzen dugun liburu horren izenburua Robinson Crusoe baldin bada eta liburutegira joan eta palategitik hartuko dugun liburua Robinson Crusoe baldin bada, bere benetako izenburua, lehenengo edizioko izenburua asko luzeagoa zen eta gaur egun kabitxu ere zitzak ingo kasik liburuaren azalean. Eta baukat eben gaztelaniaz, itzuntzeko ere.
Bai.
Denbora ikatzut hartu, baina bueno, esango zintzen Robinson Crusoeren benetako izenburua.
Mm-hmm.
Eta hori zen, La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe, de York, marinero, que vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada en las costas de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco, habiendo sido arrastrado a la orilla tras un naufragio en el cual todos los hombres murieron menos él, con una explicación de cómo al final fue insólitamente liberado por piratas, escrito por él mismo. Hori omen zen, Robinson Crusoe liburuaren benetako izenburua.
Izenburua baino sinopsia ematen du gehiago, ez da? Luze, bai, luze bintza bada.
Hau, gaur egun izan dutek, spoiler, bai.
Bai.
Baina, bai.
Ba, ez dakite... Bai, ba, bueno, Guinness errekorretan sartzeko bezalakoa den, baina behintzat bitxikeria hau esango nuke ez dela oso ezaguna, ez da?
Ez, hori askotan gertatu izan dut da, liburu bat zere zarretan, alako, azken moda dira, ez da, eta nore gune, igual txikirako moda dagoen zela, garai batean nolabait liburuaren orkestuen egiten zen, ez? Gaur egun, igual liburari gueltaman eta atzekaldean irakurtzen dut, labur-laburrean, liburua zeri buruzko da, baina gara baten nunbait izenburuaren bitartez adierazten zen liburuaren edukia. Eta argi dago, luzea irazela eta norba, eskerrak norbaiti bururatu zitoien, laburtzea.
Bai, orain gogoratzeko izenburua bentsat nahikotxo erresagoa daukagula esan dezakegu. Hala ere, jakiteko bezalako datu bat ere bada, garai ezberdinetan zeuden ohitura ezberdinak ezagutzeko aukera ematen digulako. Arkaitz, bitxikeria interesgarria ekarri diguzuna, baina maitu aurretik ez izenen kontuarekin jarraituz ere emakume idazleen inguruan galdetu nahiko nizuke, izan ere arrazoi asko aipatu dugu egoten direla eta egon izan direla historian zehar ez izena jartzerako orduan, baina euren artean ez izen askeienak behintzat gizon izenak dira. Hala ere, atzean eskutatzen zen pertsona idazlea askotan ez da gizona izan.
Hori da. Garaian arabera, batzuetan askatasun gehiago sentitu zuten emakumeek argitaratu alitzateko, baina ja ikusten da 19. mendean joera bat bazegoela idazleek nolabait beren lana finkatzeko eta idazle bezala, ogibide bezala, idaztea ogibide bihurtu zen. Horrek ekarri zuen guztiarekin, fama, ohorea eta errespetua, eta claro, emakumeek idazten zutenean, garaiko nolabait ustea zen, fikziorako gaitasunik ez zutela, eta idazten zuten guztia erreala zala, eta gainera autobiografikoa. Horrek zekaren guztiarekin, batez ere gai romantikoa jorratzen zituzten, ez dakateko horiek, gai sozialak ere, eta askotan gai romantikoa baliatzen zuten atzetik, garaiko gizartea kritikatzeko, baina claro, horrek baten bati, edo bati baino gehiagori arazoak ekarriko zizkion, garaiko gizartean nolakoa zen ikusita, eta orduan erabaki zuten gizonezkoen izenak erabiltzea. Eta horien artean, asko dira ekarriko ditut honea famatuenak, eta, famatuena edo Jane Austen dugu, bai? Horre, orgullo y prejuicio lana, euskeraz arrotasuna eta aurrejuzuak, itzulita dago liburua. Lan horretan, Jane Austenek oso autu, nik uste, ausarta egin zuela. Ze, etzun beharrik ikusi, nolabait bere burua mozorrotzeko, gizon baten ez izin arabiltzeko, baino era berean, etzun bere izen erabili, nolabait bere burua bestu bastunako. Baino bai, emakume batek idatzia zela, jelazen egin zuenez, Andre bat, nolabait erabili zen, Andre batek idatzia. Iburu, bere burua babestu zuen, baina berean eta makurtu nolabait gizon baten zizina erabiltzira. Eta hori, gara hartarako, 1811 garren urtea zari gara, oso autu hausarta izan zen, ez da? Beste egile oso famatua, Ingalaterran nolabait bere lanak eta Ingalaterako literaturan nolabait oso izena handiko emakumea gaur egun, baina gara hartan argitaratzeko nera iribartzuena, izan zuen Mary Ann Evans, bai, horre, Beating the March novela argitaratu zuen, George Eliot ez izena baliatuta. Eta gaur egun, Ingalaterrako letren, nolait, maizu bezala hartuta, edo kontsideratuta badago ere, garai hartan, gizon baten ez izena baliatu bat izan duzuen, idazteko. Bitxia da Marianz Evansonek nolabait gara jartan bazuen izena, bai, bere lanak hor nunbait egunkari batean artikuluak idazten zituen, eta emakume izenez, bere benetako izenez argitaratzen zituen lanak, baina kontua da gara jartan jabetzen zituela bere artikuluak emakume literatura kritikatzeko. Orduan ez dakigu joko pikoitza egiten zuen edo zer gertatzen zen, baina bai, emakume izena baliatzen zuenean sinatzeko, emakumeen lanak kritikatzen zituen, nolabete, ba, oso romantikoak eta autobiografikoak eta nolabete indar gutxikoa zirela, baina gero bere lanak, bere literatur lanak, bai nobelak argitaratzeko, ba, bere izena eskuratu zuen.
Mm-hmm. Hau ere, benetan interesgarria izan ere askotan, arrazoiak ere orokortu egiten ditugu, baina gero kasu ezberdin asko egoten dira ere ezizenen atzean. Emakume asko izan dira Arkaitz gizon ezizenen atzean. Bueno, aipatu diguzu Jane Austen kasua, baina gehienak gizon ezizenen atzean eskutatzen ziren, hasieran aipatu dituzun arrazoien gatik, ez da?
Bai. Azkenen ulertzen dute garai hartan oso zaila izango zela, bai. Eta gainera ez zegoen lotuta klase sozial batera, bai, sozial batera, ze ikusten da intelektualen artean eta inguruetako zirkuluetan ere emakumean bere nik uste babesteko erabiltzen zutela gehien bat, mm-hmm. Eta ziurnea ba, editorek berak nola edo momentatutako bide izango zen, ze hor, Frantzine, Ingalaterrako kasua bezala Frantzine amantain Dupine idazneak ere gauza bera egin zuen, ba, beste George Sand izena baliatu zuen bere lanak argitaratzeko, eta Amantine Dupine esan behar dago, ba, Frantziako, zigarren mendeko Frantzia horretan, nolabete, ba, haundiekin egoten zala, ez, haundienekin egoten zala, ba, bere menea intelektual, bere girotxo hortan, ba, Flaubert, eta Baltzakekin batera, ba, hor zibitzen zen.
Mm-hmm.
Baina, gero argitaratzeko orduan, ba, baliatzen zuen egizonezkoen ez izena, ba, bere identitatea eskutatzeko. Beste batzuek anonimatuaren bide hartu zuten. Hori gertatu zen adibidez Mary Shelley, frankisten argitaratu zuenean, Mary Shelleyk ez zuen bere izenez sinatu lan hori. Eta gerora ere esan zuten bere senarrak sinatuko ote zuen. Aizkia zen bere senarra eta susmo hori egon zen, baina bueno, ez hori azkenean garai hartako gizarteak etzuen amirituko alako lan, ez, fikzio lan, eta gara, jo, ikusten badu Mary Shelley, oza, gara hartako literatura entzako berrikuntza ikeragarri izan zen.
Mm-hmm.
Eta hartu zuten autua, ba, kasu honetan Mary Shelleyren kasuan, ba, anonimo. Eta, hor dauzko, bai, Bronte aizpek ere, ez duten inoiz bizi ziren artean beren lan bat beren izen propioarekin sinatuta ikusi. Erabili behar izan zituzten ez izenak ba, beren lanak argitaratzeko eta lan ikeragarri ona, ez? Daur dako Charlotte Bronteren Jim Eyre, Emily Bronteren gail libra ekaitxuak, bai, kumperen borraz kosaz. Esan behar dago, izen burua gustatzen dut azait ere, ba, hortxe dago, euskaratuta dago, eta gainera, aurten, bueno, iazko Euskadi sariduna da, bai, irene alda solok itzulitzen, eta itzulpen gintzen lortu zuen Euskadi literatura saria, gailur ekaitxuak diburuarekin.
Mm-hmm.
Bai, ba, eta Anne Brontek ere, zune bizi zen artean, bere lan ikusi sinatuta bere izen propiakin, erabili behar izan zituzten, ba, gizonen ez izenak. Eta joera mantendu da, ba, 20. mende erdi aldera arte do. Bai, hasieran ere bai badira kasu batzu, ba, oraindik ere, ba, errezeloz, edo danalako, bueno, beren burua babesteagatik ero, ba, gizonezkoen ez izenak baliatu dituztenak. Ikusten da, ja, 20. mendean, beste joera bat ikusten da, beste irekiera bat egongo zen dudik gabe, baina alare badago joera, publiko zabalari eskaintzen diren lanak sinatzeko, ba, beti ere emakumearen izena ezkutatzeko. Ez, gizonezkoen ez izenak erabiltzeko, baizik eta izenak ezkutatzeko, eta hor ja joera zen, izenaren inizialak bakarrik erabiltzea.
Mm-hmm.
Bai, hor daukagu adibidez, Mary Poppinsen, bueno, Mary Poppins ibura historia desberdinak osatuta dago, bai, eta idazlea izan duzen Pamela Lyndon Travers idazlea, eta bere lanak sinatzeko P.L.Travers erabili zuen. Nolabait, mm-hmm. beren editorek edo gomendatuta, ba, hola jendeak pentsatzen zen, ba, etzegoela emakume bat horren atzean, baiz eta gizonezko bat. Bide bera jarretuzten Nora Roberts idazlea oso famatua da, bere izen argitaratzen ditu lan asko, baina beste lan batzuk edo sail bateko lanak sinatzeko, ba, porta.drop baliatzen du, gauza bere ez, ambiguotasun hori mantentzeko ez jakiteko jendeak neska emakumea edo gizonezkoa dan. Bueno, Erika Leonartek gauza ere egiten du, E.L.James, ez izenera baliatu zen 50 sombras de Grey liburu idazteko, sinatzeko. Eta, bueno, guztien artean agian deigarriena, ez? Deigarriena eta gaina, bueno, bitxiena edo, ba, daukagu Joan Rowlingen kasua, bai, okay. Harry Potterren egileak, ba, gauza bera, liburu idatzi zuenean, ba, nolait, bueno, hainbat editorena eraman ondoen, eta askok, ezko eman, eta gero esaten zutelako, lan horrek ez zuela arrakastarik izango, eta bar, ederki, amortuko ziren gero. Ba, bueno, enun baite editoren batek gomendatu mentzion, ba, bueno, Joan izena, bai, gazte izunetan zegoen, ba, Joan izena ez erabiltzeko, eta j.k.rowling izena erabiltzeko. Eta, bueno, ba, enun baite funtzionatu zuen. Bai, nolai bere izena eskutatu zuen, bi izki horien atzean, eta bueno, ikaragarrizko arrakasta. Bai. Arrakasta lortu zuen, ezta? Gainera bitxia da, Joan Rowlingen kasua bitxia da, ze bueno, ja ikusita oso famatua zala eta nolait saltzen zituela txurroak bezala liburuak. Ba, bueno, erabiltzen bueno, baliatu zuen beste estrategia bat novela poliziako bat argitaratzeko edo pare bat argitaratzeko eta Robert Galbraith ez izena gizon baten ez izena da ibiltzen novela poliziako bat barkatu argitaratzeko, El Canto del Cuco, eta, bueno, ez omen zuen, arrakasta handirik lortu, eta azkenean, ba, bueno, ezagutzera eman zuen, eman zuen, zein zegoen, idazne horren atzen, ez bera zala ez, Joan Erron, Harry Potterren idazlea, eta orduan, bai, orduan itzelezko arrakasta lortu zuen, eta lortu zuen, ba, lehenengo edizio hartako da, gizon, ez izinarekin sinetzako liburuaren aleak saltzea, ba, milaka.
Datu hauek benetan interesgarriak dira, izan ere Arkaitz oraindik badago jende asko eta asko esaten duena historian zehar ez dela kasik emakume idazlerik egon, baina honelako kontuekin eta eskerrak ere azkeneko urteetan, ba bueno, argitara atera diren honelako hainbat eta hainbat esperientzia, argi dagoena da historian zehar ere arrakastatsuak izan diren liburu asko eta asko emakumeak idatziak, emakume idazleak idatziak izan direnak, baina duela ba atzo arte esateko modu bat edo atzo arte eskutuan geratu egon direnak eta inor jakin ez duenak emakumeak zeudela ere liburu hoien lan hoien atzean.
Bai, orain bueno, hor gai aztertzen den jendeari ba dagokion lana da, ba hor atzean edo zeuden emakumeak norabete lehenengo planora ekartzea eta liburu hoiek berrargitaratzea ba benetako izanarekin eta joera hoi orain badago interneten begirago naiz eta ja ikusten da ba bueno badira edizio batzuk nolai mantentzen dutenak ez izena eta beste eta edizio berrietan ba ja aipatzen da edo sinatuta saltzen da ba benetako izenarekin eta bitxikeria pare bat ekarri dute
bai
iruditu zaidelako ba benetan horren kontura ba jende batek zibia sartu nahi izan diola kritikari eta editorei. Mm-hmm. Eta horietako kasua daukagu Doris Lessing Nobel saridunaren kasua, ezta. Mm-hmm. Doris Lessingei ja bueno, ja hola arrea mundu mailako fama eta eskuratu zuenean ba halako esperimentutxo bat egin zuen eta erabili zuen ez izen bat Jane Somers ez izena baliatu zuen ba bi novela ateratzeko eta bere ohiko bi ohiko editoreari bidaltzeko.
Bai.
Kontua da, ba bere ohiko editoreari ez omen zitzizkion mailako novelak iluditu eta etzizkion argitaratu. Eta alare Doris Lessingek erabaki zuen, ba, liburu horiek atera inbertituela. Eta, bueno, nonbait azkenean kaleratu zituen, eta ez zuen inolako arrakastarik izan. Eta, claro, berak ez duena, nola posible, ez? Ni Doris Lessing naiz, ez dut estilorik aldatu, eta, bueno, azkenean, esan zuenean, ni naiz, ez idazme honen atzean nagoena, Ba, orduan nunbait kritikak aldatu egin ziren.
Aha.
Aldatu egin ziren eta milaka eta milaka ale saldu zituen eta bere ohiko editorek nunbait editoreak haserretu egin ziren, baina gero bera komunikatu bidez esan omen zuen baiet berak hori nahita egin zuela eta pixka zala modua pasalatzeko mundu horren atzean dagoela eta era berean jendeari munduari irakusteko eta baita idazle berri irakusteko zer dagoen zer eskutatzen den izen baten atzean eta askotan famak ematen du izenak ematen du fama eta berdin dio zer idazten duzun izen ona baliatzen baduzu aurrera ateratzen zarela.
Bueno, bitxikeria bada eta eskarmentuko jendea, bueno, eskarmentuko emakumea izan da ere, ez? Bueno, esperientzia handiduna, honelako esango dugu jokoa edo egite horrek erakusten du ere, izen batek, izen soil batek ere zenbat balio daukan eta nola mugitzen diren kontuak ere, editoren eta irakurleen artean. Hori bitxikerietako bat Arkaitz, baina ez dakit beste zer ekarri diguzun gaurkoan?
Bai, baukat beste bitxikeria bat, kasu honetan Stephen Kingena. Stephen Kingek, mundu mailako ikeragarrizko fama duen idazlea izanik, momenturen batean, bururatu zitzaien, beste zizen bat, erabiltzea, nahi, eta erabiltzen Richard Bachman ezizena. Kontua da, txula, liburu asko saltzea lortu, eta azkenean jendea jakintzuen berazala, Stephen King berazala liburu horien atzean zegoela, eta orduan bai, betikoa, orduan arrakasta lortu zuen, baina bere buruarekin haserretu honetan, eta berak asmatu zuen alte ego hori intzun hil, fikzioan beti ere, hil eta hileta fikziozko hileta bat antolatu honetan zion. Orduan zuen, ikusi da nolait adierazteko zenbateraino nolait bikoiztu egiten da, ez? Ez izena baliatuta nola aukera ematen dion idazleari bi nortasun edo benetako bat, fikziozko beste bat sortzeko. Eta John Banville idazleak Benjamin Black izena baliatzen du, bi izenekin argiteratzen ditu novela poliziakoak, novela beltzak, baino elkarrizketa batean irakurri diot, John Banville, hau da, benetako izenarekin, gunean 200 hitz idazteko gai naiz, izen hori baliatuta. Baina, Benjamin Black ez izena baliatuta, 2000 hitzetik gora idatzi ezakete gorra irako. Ez? Nolabait, fizi horretan bizitzek ematen dio aukera edo askatasuna, gehi idazteko, eta harrigarria da baldin badare, askok, ikustet idazte askok, ez izen hori asmatzek nolabait helburu hori duela. Ez da, fikzionatzea idaztea bera ere, ez pertsonaia bera baizik eta lana bera ere. Ez, lanean bihurtzen da X pertsona eta horren bitartez gehiago sortzen dut. Edo, musikan oso ikua den nolabait estrategia da, ez izenaren bitartez edo antzerkia, ez? Danoet taularatzeko modu bat, lotxak eta alde batera utzi, eta taularatzeko modu bat, idazekin, irudi, ez emakumen kasuan ikustet atzen beste arrazi batzu dela, baino gizonezkoen kasuan gehienetan, nolaiz, fikzio horretan bizitzeko aukera ematen diotelako erabiltzen dute ez izena.
Benetan interesgarria idazleen ez izenen inguruan gaur ekarri dizkiguzun kontu guzti hauek Arkaitz, izan ere duela hilabetera hitz egiten genuen, ez? Literaturari buruz asko hitz egiten dela, baina literaturak eta liburu munduak berak atzean zenbat arimutur, zenbat ertz ere badituen eta ez izenena hoietako bat da eta gaurkoan ikusi bezala asko eta asko dira idazlek erabiltzen dituzten eta erabili dituzten ez izenak arrazoi ezberdinak atzean eta bitxikeria desente ere tartean. Amaitu aurretik ez dakit Arkaitz beste zer geratu zaigun aipatzeko edo gaurko hausnarketatxo eta informazio guzti honekin nahikoa egin dugun.
Bai, bai, nahikoa, nahikoa. Bueno, kasu deigarrienak ekarri dizkizuet, baina bueno, jakin ez izena erabiltzearena, eta bueno, aipatu ez ditugun beste gauza asko, ze atzen esan duguna, ez, izena bali, izena hondiko idazlek edozer gauza argiteratuta ospea, bueno, edozer gauza ez, baina bueno, ospea lorteko bide erreza duten, ez, ba, atzen egon daitezken idazle beltz horiek, ez, eskutuan idazten dutena, baina bueno, onera kasu bereziak ekarri nahi izan ditu, eta hori dira, bukatzeko, aipatuko beste pertsona bat ez izena erabili zuena, bueno, ez izena, bai, bai, ez izen bat erabili zuena, eta bere esalditxo bat, bai, eta hori dugu Lewis Carroll Alicia Lurralde Mirazkatean idatzi zuenak, ba, bueno, ez izena baliatu zuen, Lewis Carroll bera, bere intimitatea gordetzeatik erabili zuen ez izena da, bere benetako izena Charles Ludwig Dodgson zen, eta esan behar dago, aurkitu ditzazkegula liburuak, bi izenekin sinatuta, bere benetako izenez argitaratzen zuen ba batez ere logikari eta matematikari buruzko liburuak argitaratzen zituen Charles Ludwig Dodgson, zebera nunbait bueno, oso matematikari famatu izan zen, eta Lewis Carroll ez izena baliatu zuen ja, bueno, bere fikzio, bueno, denok esagutuko zuen Alicia, edo entzuna da behintzal, baina, bueno, bere fikzio erosia marroni adierazteko. Eta bukatzeko, ba Lewis Carrollen lan batean, Alicia Lurralde Mirazgarrian idatzitako esalditxo bat ekarriko dizuet, eta hori da, ez nago erotuta, nire errealitatea desberdina da. Eta bueno, nik uste desaldi horreko zongi labur biltzen duela Lewis Carroll beraren bizitza, ze bueno, oso benetan aukera balin baukatzea Lewis Carroll edo bere benetan, Charles Ludwigen ingurun zerbait irakurtzeko, irakurri, ze bueno, gauza asko eta oso bitxia, bueno, pederastea izateagatik salatua izan zen, nahi argazkiak egiten zituelako, zizkielako neskatzei, edo, bueno, argazkia ditzarekin, bai, nola ben maila goren alortu mentzuen, baina, bueno, irakurri dudan gauzarik bitxena da, bueno, bera otetzen jak destripatzailea.
Bueno.
Ba, omen dago teoria, baina, bueno, hoi beste bat erakutziko dugu, bai, lukte joko lukelako.
Hori da, teoria potoloa, utziko dugu beste batetarako, amutxoak ere hortxe botatzen ditugu noizean behin, datorren kolaborazioa edo, ba bueno, mendik aurreako kolaborazioetako gaiak ere airean uzten ditugu. Esaldi honekin amaituko dugu, ez nago erotuta, nire errealitatea ezberdina da, eta gomendioarekin ere, Lewis Carrollen lanak irakurtzeko gomendioarekin. Ba, hementxe amaituko dugu. Arkaitz Delgado, eskerrik asko gurean egoteagatik eta ba, bueno, informazio guztia gurera ekartzeagatik. Hilabete barru egongo gara berriro ere, beraz bitartean ondo ibili.
Ondo ibili zuke eta eskerrik asko, plazer bat izan da.
Berdin, agur.
Agur, bai.